гледачоў, вы светла панавалі самотнаю душой, суперніца жыцця, і захлыналі ўсіх пяшчоты вашай хвалі і неслі ў акіян святога забыцця. Шалёны поспех, хітры пан, ты вы яго перахітралі, і зоры ў зайздрасці згаралі, і палатнеў телеэкран, і палатнеў телеэкран. Ад рэўнасці да вас сябе губляла мэта, і рэкі ўсё назад да вашых ног цяклі, і перайначыць лёс валадара і паэта, вы позіркам адным з усмешкаю маглі. Шалёны поспех, хітры пан, ты вы яго перахітрай, і зоры ў зайздрасці згарай, і палатнеў телеэкран. Воплескаў гарачых паклоннікі ніжэй схіляліся ў журбе, і гралі каралеў, манашак і жабрачак, ды так і не змаглі сыграць адну сябе. Шалёны поспех, хітры пан, ды вы яго перахітралі, і зоры ў зайздрасці згаралі, і палатнеў телеэкран, і шалёны поспех, хітры пан, ды вы яго перахітралі, і палатнеў телеэкран, і палатнеў телеэкран.
І валун можа закахацца, і ў крутых маразоў сэрца ёсць, і ў палацы, і ў зорным палацы гаспадыня адна, міласць.